Ало.
Е, Горде, шо преш?
Добро, шо преш ти?
Е, на работа сум ти.
Решавам проблеми и ја на работа, бе, милион глупости се занимавам, па сакав да те чујам.
Ами, јави, немам пропуштен позив од тебе?
Ни бе на Зура и реков да те бара на Фиксен, предпоставам она или
не,
на
Пушка
и
каш... тука.
Аха, оти она ми пиша порака ќе ве бара директорот мобилен. Викам, оке, не, не, шо зор да, да гори држава.
Да, да.
А бе сакав за две работи да, да те чујам. Вчера имавме влада и меѓу другото треба да се прави ребаланс. Со тоа што линеарно сите министерства да скратат по 30% од капитални расходи. Ама кај нас, знаеш, само на една ставка има пари. Оваа што ни е големава. И ако скратиме, мислам, не знам што да кажам, уште поише ќе заглавиме.
Не, тоа е договорено, не тука нема клатање.
Епа, добро, ја затоа сакав да ти кажам сега, знаеш, ја ќе подскратиме негде на друго место, помалку ќе штрбнеме, ама нас у ствари ваму ни е фактички единствена ставка кај што има пари нешто реално. Со усун да видиш и ти со премиерот, да не биде после МВР што не се скратиле.
На јуни, јули месец да биде
расчистено. Да,
јуше,
да, ама мислам...
Јуше да него збориме, да него мислиме и збориме тоа.
Не, па затоа сега да не дојдеме у ситуација сега ја на влада да објаснувам, пошто не знаеш за пред сите, ако имаш ти ситуација да му кажеш на премиерот таму да не чепкам.
Ќе му кажам, да.
Мислам од други...
Не, знаем, нема да чепнем таму.
Абе, добро, ама знаеш да не, ја пред време да си реагирам, да не дојдеме, у... знаеш, сега таму да се расправаме пред сите. Чисто да ти кажам и ти да
добро,
знаеш. Оти таму нели ставивме околу 850 милиони, мислам дека беше. Евентуално, значи, ако сами ние може да предложиме кратење, ама тоа ако знаеме дека нешто е поефтино или вишок пари имаме, во што ја се сомневам дека имаме вишок пари. Ама
не,
еве.
Таму не пипаме, ќе зборам ја и со примерот, таму нема пипање.
Не, треба, добро, да, затоа викам, хипотетички, ако ти кажеш овде има вишок, нема проблем, иначе да си, да си
не,
стои
таму. Таму нема, таму има и мања како вишок, тоа, тоа мора да го затвориме и готово, нема.
Абе, добро, затоа зато ти кажам, знаеш, од сегде друго, ќе кратиме, ќе пустиме, ќе правиме нешто толку колку што има,
да.
Ама главно кај нас масата е таму се, си знаеме ние. Па сакав на време да знаеш, пошто фактички роков ние вчера на влада ја имавме информацијата доцна на затворена, а до петок треба да се даат бројките. Што
добро.
Значи ден два е упрашање, знаеш, да не биде после да сме закаснили. А втората работа околу систематизација во ваша.
Таа е завршена, јас ја прегледав, дадав налог и више се прават решенијата.
Ама има проблем со решенијата, затоа и те барав. Значи, шо е проблемот? Нели ние стаивме луѓево да добијат полициски овластувања.
Да.
Шо е, мислам, со закон им е гарантирано и само по себе е покачување на платата 10%.
Да.
И затоа имаме пари во буџетот и се си окей. Меѓутоа, работниве места ги направиле со различен број на бодови, нормално сите се со повеќе бодови, да речеме хипотетички. Еве. Иво Котевски до сега имал 1200 бодови, сега ќе има 1300.
Да.
Ама тоа е проблем, зашо треба да се смени листата на плати. Зашо е покачување на плата, значи дополнително на овие 10% и со бодовите се покачува платата.
Да.
Е сега, за да менуваме ние листа на плати, мора да добиеме дозвола од влада и да, да почнеме преговори со синдикатот. И тоа, знаеш како
да.
Иде.
Да, така, он е мене што ми рекла. Вика, тоа што го направиле јавна, вика да го направиме и ние адекватно. Тоа беше тоа.
Не бе, нема јавна.
Јавна го има направено?
Не бе, они сакаа да го направат, ама не го направија. Они знаеш што има... Фактички, па ја затоа сакав никако, ако, да речеме, ако се пет места се, тие што ти се најбитни, клучните луѓе, никако ќе го изменаджираме пет решенија. Ама ја им реков преге на Вики, реков државнава.
Готово, завршена работа.
Колку решенија се, вика, до сега се 102 или 120, не ме држи за, за збор. Е, тоа се веќе поголема бројка. Уште еднаш да ги ревидирате да не се заглавуваме со колективниот договор. После тоа, ако се создадат услови, нема проблем. Мислам, мене ми е да им дадеме побрзо овие 10% на муѓево.
Договорено.
Оти за нагоре ставно можеш, тешко е за надоле ако треба да кратиш.
Да, да. Договорено.
Тоа ми беше.
Тоа ми беше. и ќе ја завршам таа работа.
Или ако сакаш јас ќе го викнам, ама ти кажи му дека сме разговарале да му објаснам што точно, знаеш, да не биде.
Ако сме се договориле дека треба да му објасниш.
Да, бе, да, па после он пак нека се со тебе нека се координира да не биде сега знаеш човеков унебрано. Мирај се така директорот и не се да мрдне. А јас сакав прво со тебе да видиме.
Добро. Готово, готово, те разбрав да говорам.
Добро бе, тие две работи, друго нешто?
Ништо, се гледаме на извршен
со бандитиве, што правиме се?
Бандитите си се на сигурно бе имам, да.
Не, бандитиве. Супер си се бандитите, да, него, има, се, него му реков на Лјупчов, че... Па се, а не е ни толку ладно
да,
во овој период.
Да, работиме уште една добра работа, ќе ти кажам кој беше, кој ќе се видиме.
Значи, му реков на Лјупчов, знаеш што да направиме? Сега, барем до петок, што значи до задутре, командириве да ги смениме таму. За овој други.
Да, треба до петок да ги скинеме.
Да имаме во тој дел завршница. Други работи после нели што зборевме дали
ќе четоток ќе го направиме тоа.
Да, да, да.
Не, петок за да пишуваат за сабота нема новините.
Јас знаеш што направив? Имавме таму пуштено листа за командири, ја повлеков денес. И денес го кажаа тоа, као стопиран изборот ова она. Петок веќе да ги смениме.
Петок ќе ги смениме.
Е, така, да имаме муабет, знаеш.
Тоа ќе сиде сабота недела, таман добро е да
сиде тоа. И демекеве
од сабота ќе сиде по телевизија таман.
Е, така, тоа ми беше и мене идејата и плус меѓувреме ако искочи некој реално да си го опфатиме со пријава, уште поубаво.
Да.
Ока договорено.
Ја више го симнав тој од убака таму. Му е скинав главата пошто го фативме на комуникација со бандитите. И тоа е првиот што отиде.
Ама добро, ние не сме го кажале, ќе си го кажеме и него во пакетот.
Да,
да, да.
Чисто ти да знаеш дека тоа е тоа. Началник што е на УБК, тој го трна подно.
Супер. Таман еден плюс.
Како им дава совет, пошто он горе втучан, ке?
Да, да,
се. Ти дава идиот.
Море сите таму.
Шефе е локален на тајна служба, го плаќаат на телефон, глупак.
Што во основа...
Абе, таков Шевил тој бе.
Ептен добар познавач вака да. на методите на работа.
Да.
А реално, Сашо, мислам таму, каква багра е. Денес ги гледам овие покер апарати. Абе, тоа 2 милиона ти за да инвестираш у таква работа, колку треба да праиш вака за да ти е се едно да ги дадеш ти пари?
Епа, брзи пари.
Супер.
Да.
И тоа не се знаеш нешто у џеб да го стаиш, па ајде го пренел преку граница, треба да видиме и таму на преминот што се дешава. Ова камиони поминувале.
100% тоа таму со мучки увезено.
Така?
Да, да, 100%. Тоа додатно ќе проверим.
Ока, ајде сега. Ајде. Те гледаме вечер. Ајде, чао, фала.